manuprāt, apbūtēs vairāk mums plakāti bija neintrau vai tieši saistībā ar šo valdības lēmumu vai vispārējo situāciju, bija šie atsevišķi nepieņemamie plakāti, starp kuriem arī tā vēlāk varēja identificēt, vienkārši bija atnākuši provokātori. Piketa formāts vienmēr pieļauj iespēju, ka atnāks kāds provokātors, kurš būs atnesis kādu savu plakātu ar nepieņemamu vēstījumu, varbūt pārējiem pasākumu dalībniekiem. Es domāju, ka politiķu pienākums nav izvērtēt katru individuālo plakātu, kas ir bijis atnests vai nav bijis atnests, drīzāk ir jārunā par šo vēstījumu, ko pasākums kopumā nesa.